Piemiņas akmens ģenerāļa Jāņa Baloža brigādes kaujas vietā. Piemiņas akmens ģenerāļa Jāņa Baloža brigādes kaujas vietā atrodas mežā pie Rīgas Liepājas šosejas pie Bataru mājām. Piemiņas akmeni ar svinīgu ceremoniju piedaloties tā laika satiksmes ministram Bernhardam Einbergam un citām Rīgas amatpersonām un Džūkstes pagasta sabiedrībai atklāja 1936. Gadā, pieminot notikušo kauju 1919. Gada 22. Martā. Piemineklī iekalts uzraksts: šeit 1919. Gada 22. Martā notika pirmās atsevišķās Baloža brigādes kauja, kurā krita 10 un ievainoti 28 karavīri. Kauja notika starp atsevišķo latviešu brigādi un 10. Padomi Latvijas strēlnieku pulku, kura sastāvā bija 90% latviešu. Brīvības cīņu laikā tā bija viena no tām kaujām, kurā latvieci cīnījās pret latvieti. Bataru mājās bija nostiprinājušies lielanieki. Tie sāka apšaudīt brigādes karavīrus, kur devās Kalnciema virzienā. Apšaudē pastiprinoties brigāda izvērsās kaujai. Galveno kaujas smagumu iznesa atsevišķa studentu rota un Latvijas neatkarības bataljons. Kaujai ilgstot, studentu rotas vads un kapteiņa Eduarda Graudiņa rota, veicot apiešanas manevru, mežā sadūrās ar pretinieku, kas veica līdzīgu manevru. Niknā cīņā, kas dažviet pārauga tūcīņā, pretinieks tika sakauts. Šai laikā brigādē piekomendētā vācu Millera baterija atklāja uguni uz Bateru mājām. Pēc artilērijas apšaudes brigāde straujā triecienā padzina pretinieku no viņu pozīcijām. Laikrakstā Brīvā zeme 1936. Gada 18. Maijā publicētas bijušā kaujinieka atmiņas. Tikko brigādes jātnieki bija izjājuši klejumā, viņus saņēma spēcīgi ienaidnieku uguns. Pēc tās varēja vērot, ka darīšana ar ļoti stipriem ienaidnieku spēkiem. Bataljonus ģenerāļa Jāņa Baloža pavēli izvērtās un sāka cīņu, nonākot tūcīņā, tā kā brigādes karavīru durkļi šo 2 stundas ilgo kauju izšķīra par spožu uzvaru. Šai kaujai bija ļoti liela nozīme, jo tā izlīdzināja frontes stāvokli, kurš vācu dēļ bija kļuvis nedrošs un panāca, ka Zemgales līdzenumā vairs neieplūda sarkano strēlnieku pulki. Ģenerāļa Jāņa Baloža brigāde kaujā uzvarēja, zaudējot 10 karavīrus, un to skaitā arī Laķu Dainu tēvu Krišjānu Baronu mazdēlu Kārli Baronu, kurš apbedīts Rīgas brāļu kapos. Kaujā krita 50 padomi Latvijas strēlnieku pulka karavīri.